ajoyib bir qiziq zamonda bir ijodkor hofiz yigit bo'lgan ekan. U ulg'ayibdi, dunyo kezibdi, ozmi ko'pmi hurmat e'tiborga erishdi. Vatan sog'inchi uni o'z yurtiga qaytishga, o'zini uyida, o'zini oilasi, xalqi uchun xizmat qilish maqsadiga olib keldi. Yana o'sha karvonmi? Deydiganlarga, yo'q, bu endi boshqa karvon. Bu yangi
mustafa.net.
Karvon degani bir uzun yo'lga chiqqan, yulduz sanab manzillarni ko'zlab yurgan, o'zuye o'z vatanini farog'ida rizqu nasibasin terib yurgan darvish ekan. O'zga yurtda qancha shoh bo'lmasin, baribir o'z tuprog'ini qo'msar ekan. Bor ekan yo'q ekan nima bo'pti, o'rtamizda atigi bir qo'shiq ekan.
Karvon ketsa ketar o'sha karvon, karvon ketsa kelar boshqa karvon, karvon ketsa ketar o'sha karvon, karvon ketsa kelar yangi karvon. Charin charin delo, charin charin delo o'sha karvon, o'sha karvon.
Karvon ketib borgunicha umr o'tar, vaqtlar o'tar, onlar o'tar, taxtlar o'tar. Aravamiz to'la har xil omonatlar, sizdan qolgan bizlardan ham qolib ketar. Karvon ketib borgunicha umr o'tar, to'ylar o'tar, qo'shiq o'tar, sherlar o'tar. Qancha yig'ib kelib yugurmaylik, har kim rizqu nasibasin kerib ketar.
Karvon ketsa ketar o'sha karvon, karvon ketsa kelar boshqa karvon, yashash o'ziga yarasha dardli ekan, mardlik ekan. Karvon ketsa ketar o'sha karvon, karvon ketsa kelar boshqa karvon, karvon ketsa ketar o'sha karvon, kelar yangi karvon,
kelar kelar kelar, kelar 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 o'sha karvon, o'sha karvon, kelar kelar kelar, kelar 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 o'sha karvon, o'sha karvon. Kelar, 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 o'sha karvon, o'sha karvon.